Moi, tässä on Lotta Myyrä-podcastista. Kaikki tämän podin uudet jaksot ja kaikki vanhat jaksot löytyy Podimo-palvelusta, ja jos haluatte testaa palvelua 30 päivää ilmaiseksi, niin voitte rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa podimo.fi/myyrä. Sitä kautta saatte tosiaan 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Moi, tervetuloa Myyrä rikospodcastin jakson pariin. Tämä jakso on uudelleen äänitys. Tämä jakso on siis täysin sisällöltään sama kuin alkuperäinen jakso. Tämä jakso käsittelee vainoamistapausta. Sisältövaroituksena tässä jaksossa käsitellään itsemurhaa, ja jos vainoaminen tai ahdistelu on sulle arka-aihe, niin suosittelen käyttämään harkintaa. Mennään kuitenkin suoraan jaksoon, eli tämän jakson aiheena on René Marsden. René Marsden syntyi Sydneyssä, Australiassa, 15. lokakuuta vuonna 1992 vanhemmilleen Teresa ja Jamie Deethille. Reneen vanhemmat kuitenkin erosivat tytön ollessa 2-vuotias. Reneen ollessa 5-vuotias hänen äitinsä Teresa tapasi tulevan aviomiehensä ja Reneen uuden isäpuolen Mark Marsdenin, ja pari muutti pian yhteen. Isäpuoli Mark ja Teresa saivat yhdessä vielä 3 lasta, Lukein, Jakein ja Moniquein, minkä jälkeen perhe asusti lopulta 6-henkisenä Sydneyssä. Täyttäessään 18 vuotta, Rene vaihtoi sukunimensä tämän isäpuolensa mukaan Marsdeniksi, mikä myös osaltaan kuvasi sitä, että koko uusioperhe oli erittäin läheinen keskenään. Jakson tapahtumien alkaessa vuonna 2010 René oli 18-vuotias ja hän asui yhä kotonaan yhdessä perheensä kanssa. René työskenteli täysipäiväisesti vastaanottovirkailijana ja kampaajana. Hänet tunteneet kuvailivat naista erittäin älykkääksi ja tosi mukavaksi persoonaksi, jonka lasi oli aina puoliksi täynnä. René oli hyvin läheinen perheensä kanssa, mutta erityinen side naisella oli äitiinsä, jonka kanssa tämä oli jopa poikkeuksellisen läheinen. René oli myös erityisen läheinen serkkunsa Stefanin kanssa, ja serkuksilla oli myös suunnitelmissa muuttaa asumaan pian kämppiksiksi. Reneen perheenjäsenet kuvailivat häntä sellaiseksi ihmiseksi, joka laittoi aina kaikissa tilanteissa läheisensä kaiken muun edelle. René oli myös erittäin kaunis, ja hän olikin suosittu myös miesten keskuudessa. Vuonna 2010, eli 18-vuotiaana, René tapasi sitten tulevan poikaystävänsä Angusin. Pari tutustui tässä kampaamossa, jossa René työskenteli, ja Angus oli kertomansa mukaan todella joutunut keräämään rohkeutta mennäkseen juttelemaan Reneelle. Pari rakastui tosi nopeasti, ja he puhuivatkin pian myös lasten hankkimisesta ja jopa naimisiin menosta. Pari ehti seurustella lähes 2 vuotta, kunnes Angus sitten aika yllättäen ilmoitti, että oli vain käyttänyt Reneetä hyväkseen. René ymmärrettävästi loukkaantui ja päätti suhteen välittömästi, mutta Reneen äiti kertoi, että nainen oli ollut hyvinkin rikki tämän eron vuoksi. Vuoden 2011 lopulla René kuitenkin kertoi äidilleen iloisia uutisia. Hän oli tutustunut mielenkiintoiseen mieheen vanhan ystävänsä Camillan kautta. Tämän miehen nimi oli Braden Spiteri, ja hän oli kyseisen Camillan entinen tapailukumppani. René ei ollut tavannut Bradenia henkilökohtaisesti parin tapaillessa, mutta hän oli nähnyt miehestä yhteiskuvan tämän Camillan kanssa. Braden oli todella kaivannut juttuseuraa ja uusia ystäviä, juuri kuten Renékin, mutta rajoitteena kuitenkin oli, että Braden oli vankilassa. Braden oli kertomansa mukaan ollut tällaisessa moottoripyöräonnettomuudessa erään ystävänsä kanssa, minkä seurauksena tämä kyydissä ollut ystävä oli kuollut. Tämän seurauksena Braden oli saanut sitten tuomion, ilmeisesti kuolemantuottamuksesta. Braden oli myös ilmoittanut, että hän oli luopunut näistä vankilan vierailuoikeuksistaan jotakin lievempää tuomiota vastaan. Braden kuitenkin kertoi, että hän oli saanut salakuljetettua tänne vankilaan puhelimen, jolla hän sai sitten vastattua kaikkiin Reneen yhteydenottoihin ja viesteihin. Mies kuitenkin kertoi, että koska vankilassa ei saanut olla matkapuhelimia, hän ei voinut kiinni jäämisen pelossa esimerkiksi puhua puhelimessa. Braden kykeni kuitenkin kommunikoimaan tekstarein sekä Facebook Messengerissä. Rene ja Braden alkoivat nopeasti viestitellä keskenään ja he olivat pian yhteydessä päivittäin. Braden kertoi olevansa 23-vuotias, eli muutaman vuoden Reneetä vanhempi. Mies kertoi opiskelleensa erityisen hyvämaineisessa King School-oppilaitoksessa, minkä lisäksi hän ilmeisesti työskenteli jossakin isänsä omistamassa rakennusalan yrityksessä. Braden kertoi myös, kuinka hän sitten jossakin vaiheessa tulisi myös saamaan tämän erittäin hyvää tulosta tekevän yhtiön omakseen, kun tämän isä eläköityisi toiminnasta. Pari keskusteli myös kaikesta mahdollisesta koskien omia elämiään ja perheitään, ja he huomasivatkin, että heillä oli tosi paljon yhteistä. Rene saikin pelkästään viestien välityksellä kuvan, että Braden oli todella kaikkea sitä, mitä hän oli etsinyt. Tilannetta ei myöskään haitanut se, että Braden oli kuvien perusteella erittäin komea. Rene olikin todella onnellinen siitä, että ruman eron jälkeen hänen rakkauselämässään puhalsivat näinkin nopeasti uudet tuulet. Braden pyrki tutustumaan myös Reneen perheeseen, ja hän lähettikin pian parin tutustumisen jälkeen viestiä myös Reneen äidille, Teresalle. Viestissään Braden esitteli itsensä ja kertoi olevansa innoissaan Reneen tutustumisesta. Braden kertoi haluavansa todella nähdä, että mihin asiat voisivat edetä sitten, kun he pääsisivät tapaamaan ihan kasvotusten, kun Braden pääsisi täältä vankilasta. Rene rakastui tähän Bradeniin todella nopeasti, ja hän kävi esimerkiksi jo tammikuussa 2012 paikallisessa tällaisessa Bondi Inc. tatuointiliikkeessä ottamassa rintaansa tatuoinnin, jossa luki B.S. Peteri. Reneen mukana liikkeessä oli tämä hänet Bradenille esitellyt ystävä Camilla, joka oli myös hyvin iloinen siitä, että Rene oli pitkästä aikaa näin onnellinen. Braden oli ollut ilmeisesti mielissään tatuoinnista, sillä hän lähetti ystävänpäivänä 2012 Reneen kotiin kukkalähetyksen sekä kortin. Kortissa oli kuvia Bradenista ja Reneestä ja teksti I love you baby, eli rakastan sinua baby. Braden alkoi kuitenkin pikkuhiljaa osoittaa myös tosi mustasukkaisia piirteitä. Hän oli esimerkiksi epäileväinen käytännössä kaikkia niitä kohtaan, joiden kanssa Rene kertoi viettäneensä aikaa. Rene oli myös suostunut antamaan Bradenille salasanat niin Facebook- kuin Instagram-tileilleen, ja Braden käytti tätä hyväkseen lukemalla läpi erityisesti Reneen Facebookissa käymiä keskusteluja. Braden vaikuttikin huomaavan aivan kaiken, ja hän saattoi takertua esimerkiksi siihen, että miksi Rene oli kommentoinut jonkun miespuolisen henkilön Facebook-kuvaan jotakin kohteliasta. Braden lähestyi viestein myös tätä Reneen ystävää Camillaa sekä esimerkiksi Reneen entistä poikaystävää Angusta, joka kuitenkin sai Bradenilta jopa melko törkyisiä viestejä. Braden oli myös kuvanmuokkauksen avulla tekaissut keskusteluja, joissa tämä Angus oli sitten väitetysti osallisena. Keskusteluissa Angus olisi puhunut tosi ilkeästi Reneestä. Näitä tekaistuja keskusteluja Braden myös lähetti eteenpäin, aiheuttaakseen kitkaa Reneen ja tämän ystävien välille. Braden oppi myös tuntemaan Reneen perheen erittäin hyvin, vaikkakin tämä lähestyi myös naisen perheenjäseniä toisinaan tosi ikävän sävyisillä viesteillä. Reneen äiti, Teresa, olikin tuonut esiin, että hänen mielestään suhde Bradeniin ei ollut hyvä idea, sillä mies vaikutti tosi ylimieliseltä ja epäkohteliaalta. Rene olikin kertonut äidilleen, että ei enää jatkaisi suhdetta, mutta pysyisi kuitenkin Bradenin tukena, ystävänä, tämän vaikeassa ajanjaksossa. Tosiasiassa René kuitenkin jatkoi edelleen viestittelyä Bradenin kanssa, vaikkakin kaksikolle tuli hyvin usein riitaa, erityisesti Bradenin mustasukkaisuuden vuoksi. Elokuussa 2012 Braden kertoi, että hän saisi mahdollisesti aikaistetun vapautuksen vankilasta, ja René olikin siinä käsityksessä, että Braden vapautuisi jo samassa kuussa. Vapautuminen kuitenkin viivästyi, minkä lisäksi René oli ilmeisesti järkyttynyt jostakin hänen ja Bradenin välisistä keskusteluista. René oli esimerkiksi lisännyt Facebookiin kuvan, ja Braden oli jälleen tutkinut kuvan kaikkia pieniäkin yksityiskohtia. Braden oli bongannut kuvasta sitten erään Reneen miespuolisen työkaverin, tällaisen Ianin jotkut kengät, ja hän oli jälleen lähettänyt niin Reneelle kuin tälle Ianillekin törkyviestejä. Braden syytti viesteissä erityisesti Reneetä siitä, että hän petti Bradenia tämän Ianin kanssa. René alkoikin olla hyvin loppu tähän Bradenin mustasukkaisuuteen, ja syyskuussa 2012 hän otti yliannostuksen jotakin lääkeainetta. Tämän seurauksena Reneen äiti vei tyttärensä paikalliseen sairaalaan. Sairaala oli kirjannut Reneestä esitiedoiksi sen, että René oli henkisesti aika epätasapainossa, ja hän oli puhunut siitä, että hän on tosi stressaantunut, koska ei ole saanut yhteyttä poikaystäväänsä. Uuden vuoden aattona vuonna 2012 René lähti juhlistamaan vuoden vaihtumista tämän serkkunsa Stefaniin kanssa Sydneyssä sijaitsevaan yökerhoon. René ei ollut kuitenkaan päässyt edelleenkään irti Bradenista, ja nainen viestittelikin miehelle edelleen myös kyseisen illan aikana. René myös lähetti Bradenille kuvan itsestään, mutta kehujen sijaan Braden vastasi, että Reneen olisi tullut pukea ylleen jotain peittävämpää, sillä hänen yllään ollut mekko oli Bradenin mielestä liian paljastava. Samana iltana myös Reneen eksä, eli tämä Angus, tekstasi Reneelle hyvän uuden vuoden toivotukset ja Braden sai tämän heti selville. Seuraavana aamuna Braden viestitti, että kaikki olisi ohi, sillä René oli selvästi pettänyt häntä Angusin kanssa. Tässä vaiheessa René alkoi kuitenkin olla entistäkin kyllästyneempi Bradeniin. Vuoden 2013 alkupuolella René alkoikin tapailla työkaveriaan, tätä jo edellä mainittua Ian nimistä miestä, jonka kanssa he myös lyhyesti kihlautuivat. René ei kuitenkaan kyennyt lopettamaan viestittelyään myös Bradenin kanssa, mistä myös Ian tuli tietoiseksi. Ian kehottikin Reneetä nyt valitsemaan, kumman kanssa hän halusi olla. René valitsi Bradenin. René lopetti työnsä silloisessa työpaikassaan pian tämän jälkeen ja siirtyi työskentelemään uuteen paikkaan. Myös uudella työpaikalla tultiin nopeasti tietoisiksi Reneen suhteesta vankilassa olevaan Bradeniin. Pari piti jatkuvasti yhteyttä toisiinsa ja esimerkiksi vuoden 2013 maaliskuun ja kesäkuun välillä he vaihtoivat yhteensä 11 000 tekstiviestiä sekä tämän lisäksi viestejä täällä Facebook Messengerissä. Osa viesteistä oli myös hyvin seksuaalissävytteisiä ja René jakoi itsestään myös paljastavia kuvia ja videoita. Braden oli sitten puolestaan todella alkanut viedä eteenpäin näitä suunnitelmiaan parin yhteisestä tulevaisuudesta. Braden ehdotti, että pari voisi mennä naimisiin, kun Braden pian vapautuisi vankilasta, ja hän kehotti Reneetä alkamaan jo suunnittelemaan häitä. René alkoikin suunnittelutoimiin ja kaavaili, että häät voitaisiin pitää lokakuussa 2013, kun René olisi täyttänyt 21 vuotta. Nainen myös varasi tapaamisen häävalokuvaajan kanssa ja käytti muutoinkin paljon aikaa selaille netistä, esimerkiksi häämekkoja. René oli myös tiedustellut Kreikan suurlähetystöstä, saisiko maahan matkustaa häämatkalle sellainen henkilö, jolla oli rikosrekisteri. Braden kertoi, että aikaisesta vapautumisesta käytäisiin oikeuskäsittelyjä heinäkuussa 2013, jolloin heidän yhteydenpidossaan oli myös kuukauden tauko, Vaikka Brayden ei vastannut kuukauteen, Rene kuitenkin lähetteli miehelle viestejä jatkuvasti ja purki myös työpaikallaan turhautumistaan siihen, ettei saanut Braydenin yhteyttä. Elokuun 5. päivänä vuonna 2013 Rene sai vihdoin vastauksen. Brayden oli kertonut, että hän saisi kyseisenä päivänä tietää, vapautuisiko hän mahdollisesti aikaisemmin vankilasta. Hyvien uutisten sijaan Brayden kuitenkin pudotti pommin kello 1 iltapäivällä lähettämässään viestissä. Viestissä luki, luulen, että tarvitsen tauon, ja niin tarvitset sinäkin. Reneen seurassa ollut työkaveri kertoi, että Rene oli ollut viestistä silmin nähden järkyttynyt, ja hän oli alkanut viestin jälkeen välittömästi täristä ja itkeä hysteerisesti. Viestejä oli todellisuudessa vaihdettu yhteensä 91, mutta Rene oli näyttänyt työkaverilleen vain sen uusimman viestin, jossa Brayden ehdotti taukoa. Rene ja työkaveri olivat olleet kyseisenä hetkenä kahvilassa lounastauolla, mutta Rene oli ollut ihan täysin hysteerinen. Reneen ja työkaverin päästyä takaisin työpaikalle, Rene kertoi, että hänen tulisi lähteä töistään aiemmin, sillä hän ei voinut hyvin. Hän pyysi kuitenkin työkaveriltaan hieman rahaa lainaksi, jotta voisi soittaa vielä Braydenille. Tällä kertaa suoraan vankilaan. Soitto kuitenkin paljasti, että kyseisessä Coldbornin vankilassa ei ollut ketään Brayden Spiteri nimistä vankia. Kun Rene saapui kotiin, hänen äitinsä huomasi ihan heti, että kaikki ei ollut kunnossa. Äiti yritti kysyä Reneeltä, että mikä oli hätänä, mutta Rene kertoi vaan kaiken olevan ihan kunnossa. Rene meni nopeasti huoneeseensa ja lähetti vielä Braydenille yhteensä 9 viestiä, joihin hän ei kuitenkaan enää saanut vastausta. Samaan aikaan tämä Teresa-äiti sai puolestaan huolestuneen viestin Braydenilta. Brayden kirjoitti viestissä, että yritä saada tyttäreesi järkeä. Hän on uhannut tappaa itsensä. Teresa vastasi, selitä minulle, miksi nuori tyttö haluaisi tappaa itsensä, johon Brayden vastasi, kysypä itseltäsi. Ehkä voisit selittää minulle, miksi et hankkinut hänelle apua viime kerralla. Teresa kysyi Reneeltä heti, että mistä näissä viesteissä oikein oli kysymys. Rene kertoi äidilleen, että hän oli kyllä päättänyt päättää hänen ja Braydenin suhteen, mutta hänellä ei ollut mitään aikomusta tästä huolimatta satuttaa itseään. Kun Teresa näytti Reneelle Braydenin lähettämät viestit, Rene totesi, että ei sinun tarvitse huolehtia hänestä enää. Tiedän jo, mikä hän on miehiään. Teresa uskoi Reneetä, vaikkakin hän oli ymmärrettävästi huolestunut Braydenin kanssa käydystä viestinvaihdosta. Rene kertoi äidilleen lähtevänsä vielä illalla ulos työkavereidensa kanssa ja jäi huoneeseensa meikkaamaan ja valmistautumaan. Rene kertoi äidilleen, että ei olisi poissa myöhään ja poistui sitten kotoa. Hieman ennen kello 6 alkuillasta Teresa sai kuitenkin Reneeltä huolestuttavan viestin, jossa Rene kirjoitti esimerkiksi rakastavansa äitiään ja toivoi tämän pysyvän vahvana tulevaisuudessa. Huolestunut Teresa yritti soittaa Renelle useita kertoja, mutta Rene ei enää vastannut puhelimeen. Teresa soitti heti poliisille, joka saapuikin perheen asunnolle vielä samana iltana, hieman ennen kello 8. Poliisien saavuttua Teresa lähetti vielä viestin tälle Reneen ystävälle Kamilalle, kysyen, että oliko tämä kuullut mitään Reneestä. Kamila vastasi, että joo, Rene oli laittanut hänelle jonkin aikaa sitten viestiä, ja jatkoi, että oliko kaikki ok. Myös Kamila yritti soittaa Reneelle, mutta nyt tämä puhelin oli kokonaan pois päältä. Kamila tekstasi heti tämän jälkeen Teresalle ja lupasi lähteä mukaan etsimään Reneetä. Kamila haki Teresan tämän kotoa, ja kaksikko lähti ajelemaan ympäriinsä. Kamila kertoi tietävänsä muutaman paikan, joista he voisivat etsiä. Kamila ehdotti, että he kävisivät Braydenin siskon talolla siltä varalta, että Rene olisi mennyt sinne, mutta tämä ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Pihassa ei ollut Reneen autoa ja Camilla ja Teresa joutuivat sitten palaamaan kotiin. Saman päivän iltana noin kello 9 aikaan poliisit saapuivat perheen talolle tapaamaan Teresa äitiä ja Markia. Poliisit olivat kyenneet paikantamaan Reneen puhelimen ja he olivat sitä kautta löytäneet naisen auton hylättynä tällaiselta Watson Bay -lahdelta läheltä The Gap-nimistä paikkaa. The Gap on korkea, jyrkkä kalliokieleke, jota reunustaa lyhyt aita. Kallio on tunnettu näköalapaikka, mutta se on kuitenkin valitettavasti myös hyvin tunnettu tällainen itsemurhapaikka. Reneen auton ikkunaan oli kirjoitettu sormella piirtämällä "Rakastan sinua, Brayden", minkä lisäksi autossa oli Braydenin tämä vankilasta lähettämä ystävänpäiväkortti sekä Reneen jonkinlainen ylimääräinen puhelin, jolla tämä oli viestitellyt Braydenille. Poliisit haravoivat aluetta ilmasta ja maastosta, mutta eivät löytäneet merkkiäkään Reneestä. Seuraavana aamuna myös Mark ja Teresa osallistuivat etsintöihin, ja he löysivätkin maastosta Reneen mustat sandaalit. Poliisi ei kuitenkaan antanut vanhempien jäädä paikalle, vaan he eristivät alueen ja lähettivät Teresan ja Markin kotiin. Tämän jälkeen tämä Reneen ystävä Camilla sekä lukuisat muut perheen ystävät kokoontuivat edelleen perheen talolle odottamaan asiassa lisätietoja. Poliisi tutki edelleen tätä Watson Bayn aluetta, mutta he eivät onnistuneet löytämään mitään merkkejä Reneestä. He kuitenkin saivat haltuunsa valvontakameran videon, jossa valitettavasti näkyivät Reneen viimeiset hetket. Videolla Renee voitiin nähdä kävelemässä kohti kalliota, minkä jälkeen hän nousi tämän aidan päälle ja katsoi kallion kielekkeen yli. Tämän jälkeen hän otti puhelimen käteensä. Myöhemmin paljastui, että hän oli lähettänyt viimeisinä viesteinään viestit kolmelle henkilölle. Yhden äidilleen, yhden Braydenille ja yhden ystävälleen Camillalle. Viestien lähettämisen jälkeen Renee ilmeisesti heitti puhelimensa veteen ja hyppäsi sitten itse perässä, kadoten valvontakameran kuvasta. Kun vanhemmille selvisi, että Renee oli kuollut, Teresa äiti lähetti Braydenin numeroon viestin, jossa luki "Haluan vastauksia nyt", mutta ei saanut enää vastausta. Camilla kuitenkin kertoi Teresalle, että hän oli juuri puhunut Braydenin kanssa, ja mies oli todennut, että hän olisi hyvin järkyttynyt, jos ihmiset alkaisivat syyttää häntä Reneen kuolemasta. Reneen itsemurhaan johtaneita syitä alettiin kuitenkin selvittää tarkemmin, ja nopeasti kävi hyvin selväksi, että naisen suhde Braydeniin sekä tämä koko hylätyksi tuleminen olivat todella vaikuttaneet Reneen psyykkeeseen. Nyt alettiin kuitenkin selvittää, että kuka tämä kyseinen Brayden Spiteri edes oli. Kukaanhan ei ollut koskaan edes nähnyt Braydenia. Ainoa, joka kertoi nähneensä Braydenin tosielämässä, olikin tämä Reneen lukioaikainen ystävä Camilla, joka oli myös kertonut Braydenin olevan entinen tapailukumppaninsa. Kuitenkin, kun poliisi tutki tarkemmin Reneen, Braydenin ja Camillan puhelutietoja, selvisi, että Camilla ja Brayden vaikuttivat aina viestitelleen samoista osoitteista. Myös Reneen läheiset kertoivat, että he olivat jo aiemmin alkaneet epäillä, että voisiko Reneen hyvä ystävä Camilla olla tosiasiassa Brayden Spiteri. Erityisesti Reneen ex-poikaystävä Angus oli epäillyt Braydenin olevan todellisuudessa Camilla. Angus oli myös itse pyrkinyt tutkimaan asiaa, ja hän oli lähettänyt esimerkiksi viestejä niin Braydenille kuin Camillallekin, ja huomannut, että he kirjoittivat ihan samalla tavalla, ja esimerkiksi tekivät täysin samoja kielioppivirheitä. Tämän lisäksi myös aina, kun Camilla oli ollut esimerkiksi matkoilla tai muuten paikoissa, joissa tämä ei ollut puhelimen päässä, myöskään Brayden ei kyennyt viestittämään Reneelle. Sattumalta esimerkiksi silloin, kun Braydenin viestittelyssä oli tämä kuukauden tauko heinäkuussa 2013, Camilla oli lomamatkalla Yhdysvalloissa juuri saman mittaisen ajan. Tämän lisäksi esimerkiksi silloin, kun René oli uuden vuoden aattona lähettänyt Bradenille tämän kuvan itsestään, jota Braden oli kritisoinut, Camilla oli lähes saman tien tekstannut Renelle itsenään ja kertonut, että René ei saisi pettää Bradenia. Poliisi selvitti myös, että Bradenin viestit paikantuivat aina samaan paikkaan kuin Camillan samaan aikaan lähettämät viestit, eikä yhtään viestiä oltu koskaan lähetetty läheltäkään tätä vankilaa, jossa Braden väitetysti oli. Kun Camillalta kysyttiin kuulusteluissa suoraan, että oliko tämä Braden Spiteri, hän vaan vastasi, että ei ollut, kaikki vaan luulevat niin. Hän kuitenkin jatkoi, että olisinpa siellä, missä René on nyt. Missä hän onkaan, me voisimme olla yhdessä. Camilla kertoi myös, että René olisi viimeisessä viestissään kirjoittanut Camillalle seuraavaa. Olen pahoillani kaikesta, olet aina paras ystäväni. Toivottavasti voit jonain päivänä antaa minulle anteeksi. Rakastan sinua. Camilla oli kuitenkin poistanut suurimman osan viesteistään myös tämän viimeiseksi jääneen tekstarin. Hän myös oli ilmeisesti heittänyt puhelimensa pois, eikä kaikkia viestilokeja saatu myöhemmin enää palautettua, sillä viestit poistuivat tämän palveluntarjoajan palvelimelta 7 päivän kuluttua. Camilla oli muutoinkin hyvin yhteistyöhaluton, eikä tuntunut haluavan antaa poliisille juuri mitään tietoja. Poliisi päätyi kuitenkin nopeasti siihen lopputulokseen, että Camilla oli luonut Braden Spiteri-hahmon, luultavasti kontrolloidakseen Renéta. Poliisin mukaan Camilla kommunikoi Renéen kanssa Bradenina esiintyen, erityisesti Facebook Messengerissä sekä tekstiviestein. Tekstiviestejä varten hän oli ostanut myös ihan erillisen matkapuhelimen, joka löydettiin Camillan kotoa kotietsinnän yhteydessä. Camillan kotoa löydettiin myös lukioaikaisia kirjeitä, joita René oli kirjoittanut Camillalle, minkä lisäksi paikalta löydettiin kirjeitä, joita René oli kirjoittanut Bradenille. Kirjeet oli rypistetty ja heitetty roskikseen. Camillan kotoa löydettiin myös useita muita matkapuhelimia, joista löydettiin esimerkiksi kuvia tästä väitetystä Bradenista. Samoja kuvia, joita Renélle oli lähetetty. Erään puhelimen galleriasta löydettiin myös tämä kuva, jossa Camilla todella oli tämän väitetyn Bradenin kanssa, joskin nyt paljastui, että mies ei ollut mikään Braden Spiteri, vaan ihan täysin asiaan liittymätön henkilö nimeltä Cameron. Tämä kuvan Cameron löydettiin, ja hän kertoi, että hän ei tuntenut Camillaa, saati Renéta, eikä ollut koskaan edes tavannut heistä kumpaakaan. Kun mies näki tämän hänen ja Camillan yhteiskuvan, hän kuitenkin muisti kyseisen yökerhon, jossa kuva oli otettu. Camilla oli ilmeisesti vähän niin kuin lyöttäytynyt Cameronin seuraan ja jostakin syystä pyytänyt yhteiskuvaa miehen kanssa. Cameronilla ei ollut mitään tietoa koko tästä Braden Spiteri-kuviosta, ja hän olikin hyvin järkyttynyt nähdessään oman kuvansa esimerkiksi uutisissa linkitettynä Renén kuolemaan. Kun poliisi alkoi todella purkaa tätä vyyhtiä ja selvittää, että mikä motiivi Camillalla olisi kiusata hyvää ystäväänsä näin julmalla tavalla, niin selvisi, että Camilla oli harrastanut Renén vainoamista jo kauan. René ja Camilla olivat alun perin tutustuneet ilmeisesti Renén ollessa koulussa. Koulu oli englanninkieliseltä nimeltään high school, mutta René aloitti sen 13-vuotiaana, eli kyseinen koulu vastaa ehkä suomalaista yläastetta. Joissakin lähteissä kerrottiin, että Camilla olisi ollut Renétä hieman vanhempi, eli hän ei ilmeisesti ollut ainakaan samalla luokalla, mutta kaksikko joka tapauksessa tapasi ainakin Renén ollessa noin 13-15-vuotias. Camilla oli jo tuolloin osoittanut merkkejä erityisestä mustasukkaisuudesta ja omistushalusta. Camilla oli esimerkiksi kertonut, ettei pitänyt Renén silloisesta tapailukumppanista, ja hän oli esimerkiksi houkutellut Renén lintsaamaan usein koulusta, minkä seurauksena myös Renén arvosanat laskivat huomattavasti. Camilla oli myös jollain tapaa jo Renén teinivuosina manipuloinut häntä, sillä Renén kuvattiin tuolloin muuttuneen tällaisesta tosi ulospäin suuntautuneesta ja iloisesta hyvin vetäytyväksi. René oli myös kertonut tälle serkulleen Stefanille, että Camilla oli toisinaan tyninyt häntä, minkä seurauksena Renéelle oli aiheutunut mustelmia. René ei kuitenkaan halunnut lopettaa ystävyyttä Camillan kanssa. René ja Camilla pitivätkin yhteyttä ihan jatkuvasti, vaikkakin Camilla oli esimerkiksi loukkaantunut tosi syvästi siitä, että René oli jossakin vaiheessa ihastunut Camillan veljeen. René oli noihin aikoihin kertonut Camillan käytöksestä, että Camilla saattoi käyttäytyä häntä kohtaan väkivaltaisesti, minkä jälkeen tämä saattoi täysin yllättäen olla todella ystävällinen ja mukava. Camilla näin manipuloi Renéta ja sai kiedottua Renéen otteeseensa niin, että nainen ei tästä väkivaltaisesta käytöksestä huolimatta halunnut jättää ystäväänsä. René oli myös kertonut tälle serkulleen Stefanille, että Camilla oli yrittänyt suudella häntä useampia kertoja, minkä lisäksi Renéen vanhemmat olivat löytäneet tyttärensä huoneesta rakkauskirjeitä, joita Camilla oli Renéelle kirjoittanut. Oikeastaan jo lukioaikoina René oli kuitenkin kertonut äidilleen, että hän oikeastaan pelkäsi Camillaa. Vanhemmat olivat myös alkaneet epäillä, että just tämä Camillan manipulointi oli syynä Renéen huonontuneeseen koulumenestykseen. Vanhemmat yrittivätkin saada kaksikon ystävyyden loppumaan, mutta Camilla reagoi tähän esimerkiksi ostamalla Renéelle uuden puhelimen, vain Camillan yhteydenottoja varten. Kaksikon välillä oli myös joitakin satunnaisia vähän seksuaalissävytteisiä viestejä, vaikkakin epäiltiin, että René yritti vain olla Camillalle mieliksi, jotta tämä ei satuttaisi tätä edelleen fyysisesti. René oli myös kertonut, ettei missään vaiheessa ollut kiinnostunut Camillasta missään romanttisessa mielessä. Camilla ei kuitenkaan tuntunut uskovan tätä, sillä hänen lähettämissään viesteissä tämä esimerkiksi kirjoitti, että vaikka vihaisit minua, minä rakastan sinua, tai vain minä tulen omistamaan sinut ja minä saan sinut ikuisesti. Myös lukion jälkeen Camilla jatkoi Renéen vainoamista. Kun René aloitti opiskelut tässä kampaajakoulussa, myös Camilla ilmoittautui samaan kouluun ja aloitti siellä opinnot. Camilla myös seurasi Renéta aina tämän koulumatkoille samaan junaan, minkä lisäksi tämä oli myös käynyt ainakin kerran Renéen kimppuun täällä koulun tiloissa. Itse asiassa Camillan ahdistelun ja häirinnän vuoksi René päätyi myös lopettamaan opinnot kokonaan täällä kampaajakoulussa. Vainoaminen kuitenkin jatkui ja pahentui edelleen, ja Camillan aggressiivinen käytös eskaloitui aina erityisesti silloin, kun kuvioon liittyi Renéen tapailukumppaneita. Kun René esimerkiksi vuonna 2010 alkoi seurustella tämän Anguksen kanssa, Camilla raivostui tästä ja alkoi ilmaantua jatkuvasti Renéen työpaikalle ilmoittamatta. Renéen äiti kertoi myöhemmin, että Renéen mukaan Camilla seurasi tätä aivan kaikkialle, minne tämä meni. Kun René oli esimerkiksi ollut treffeillä, Camilla seurasi tätä autollaan ja ajoi niihin paikkoihin, joissa nämä treffit oli. Camilla saattoi myös istua autossaan Renéen asunnon ulkopuolella ja tarkkailla tuntikausia Renéen asunnon liikehdintää. Erään kerran Camilla oli myös todennut, että niin kauan kuin et vastaa puheluihini, jatkan sinun seuraamistasi. René oli kerran yrittänyt irtautua Camillasta myös tapaamisessa, jossa oli mukana myös niin Camillan kuin Renéen äidit, mutta tapaaminen ei ollut sujunut hyvin. Renéen äiti kertoi, että Camilla oli loukkaantunut väliintulosta niin paljon, että äiti oli fyysisesti joutunut irrottamaan Camillan tyttärensä kimpusta, kun tämä oli itkenyt ja anellut Renéta ottamaan sanansa ystävyyden lopettamisesta takaisin. Näihin samoihin aikoihin Camilla oli sitten ilmeisesti keksinyt, että ei ollut käyttänyt vielä yhtä keinoa manipuloida Renéta. Jossain vaiheessa vuotta 2011 hän oli luonut tämän Braden Spiteri-nimisen hahmon, jolla voisi edelleen varmistaa sen, että René ei tapailisi enää muita, ja Camilla voisi näin säilyttää yhteyden Renéen ilman jatkuvaa sairaaloista mustasukkaisuutta. Camilla ei koskaan ole osannut kertoa, mistä nimi Braden Spiteri tuli, mutta tiedetään, että erään Camillan työkaverin sukunimi oli Spiteri. Kun Camilla oli luonut Braden Spiterin Facebookiin, hän oli ensimmäiseksi käynyt dialogia itsensä kanssa. Keskusteluun osallistuivat näin hän itse, eli Camilla Zeidan, sekä hänen sivupersonansa, eli Braden Spiteri. Reneen seinällä olleeseen postaukseen Camilla näin kirjoitti ensin itsenään, esimerkiksi sitä, että kuinka Rene oli niin kaunis ja paras mahdollinen ystävä ikinä, ja kuinka Braden olisi Reneelle täydellinen kumppani. Tähän omaan kommenttiinsa hän sitten vastasi edelleen Bradenina, ja kävi näin pitkiä keskusteluja itsensä kanssa. Luoden Reneelle siis ikään kuin kuvaa siitä, että Camilla ja Braden todella tunsivat jo entuudestaan. Rene olikin kommentoinut myös, että kuinka hienoa oli, että Camilla vihdoin kelpuutti jonkun tämän tapailukumppanin. Camilla käytti Bradenia kuitenkin myös muihin omiin tarkoituksiinsa. Kun Camilla oli Braden Spiterin roolissa, tämä saattoi sitten Bradenina esimerkiksi puolustaa Camillaa Reneelle ja vaikkapa kannustaa Reneetä sopimaan riitansa Camillan kanssa, sillä hän tiesi, että Rene luottaa tähän Bradeniin. Kun Camilla taas kirjoitti Reneelle omana itsenään, eli Camilla Zeidanina, hän saattoi puolestaan kertoa, että hän on just jutellut Bradenin kanssa ja että mies odotti jo kärsimättömänä yhteydenottoa. Näitä viestejä Camilla lähetti erityisesti silloin, jos Rene ei vastannut riittävän nopeasti. Camilla manipuloi Reneetä myös ollessaan Bradenin hahmossa. Yleensä 2 tunnin vastausaika oli sellainen, jonka jälkeen Braden, eli tietysti Camilla, alkoi viestein haukkua Reneetä todella törkeästi. Camilla pyrki myös muulla tavoin lähentämään itseään Reneen kanssa tämän Braden-hahmon kautta. Braden saattoi esimerkiksi kirjoittaa Reneelle, että halusi ostaa tälle jonkin lahjan, mutta että Reneen tulisi ehdottomasti mennä valitsemaan tämä lahja nimenomaan Camillan kanssa. Edelleen häiriintyneempää oli, että esimerkiksi kun Rene oli viestissä kertonut olevansa tosi turhautunut, niin Braden oli kirjoittanut, että kenties Reneen tulisi harrastaa seksiä jonkun kanssa, joskaan tämä henkilö ei saisi olla miespuoleinen. Braden sattumoisin kirjoitti, että Camillahan olisi tähän erinomainen vaihtoehto. Braden kirjoittikin todella kannustavansa Reneetä seksin harrastamiseen Camillan kanssa, sillä Rene kuulosti Bradenin mukaan kärttyiseltä. Braden, eli toki Camilla, lähetti myös viestejä useille eri Reneen miespuolisille tutuille, uhkaillen heitä, ja kuten aiemmin on mainittu, saattoi jopa väärentää keskusteluja, aiheuttaakseen kitkaa Reneen ja tämän ystävien välille. Tämän lisäksi Braden lähestyi myös Reneen perheenjäseniä tosi rumilla ja uhkaavilla viesteillä. Myös kerran, kun Camilla oli fyysisesti käynyt Reneen kimppuun ja Rene kertoi tästä Bradenille, Braden kehotti sitten, että hän ei saisi missään nimessä kertoa tästä kenellekään. Braden myös kirjoitti, että tästä riidasta huolimatta olisi tosi tärkeää, että Rene toivottaisi Camillalle hyvää syntymäpäivää. Braden myös kehotti Reneetä viemään Camillan syömään tämän syntymäpäivänä, minkä Rene myös lopulta suostui tekemään. Camilla siis todellakin tiesi, että Rene luotti tähän Bradeniin todella paljon, ja Camilla käytti tätä tietoa tosi häikäilemättömästi hyväkseen, saadakseen Reneen toimimaan nimenomaan Camillan hyväksi. Kuten aiemmin todettua, Rene oli antanut tälle Braden Spiterille myös salasanan omalle Facebook-tililleen ja tietysti Camilla oli se henkilö, joka todella tarkasti jokaisen Reneen keskustelun kyseisessä sovelluksessa. Myös jos Rene esimerkiksi kommentoi jonkun tuttavansa Facebook-kuvaa, Camilla eli Braden raivostui ja alkoi heti haukkua Reneetä. Camilla seurasi kaikkea Reneen viestiliikennettä ja tenttasi sitten Reneetä ihan kaikista tämän kontakteista ja keskusteluista. Tämän lisäksi Camilla saattoi suuttua ihan silmittömästi myös netin ulkopuolella. Näin tapahtui esimerkiksi eräässä Camillan jalkapallo-ottelussa, jota René oli ystävänsä kanssa ollut katsomassa. René oli sattunut juttelemaan tämän ystävänsä kanssa juuri silloin, kun Camilla oli tehnyt maalin, ja Camilla oli suorastaan raivostunut tästä. Kun René kertoi illalla riidasta Bradenille Facebookissa, Braden, eli luonnollisesti Camilla, otti selvästi Camillan puolen tässä asiassa. Ja tällöin jopa René oli kysynyt, että miksi sä oot aina Camillan puolella aivan kaikessa. Braden oli sitten vastannut, että ymmärrän vain hyvin, miksi Camilla on vihainen. Sinä etsit vikoja aina kaikista muista kuin itsestäsi. Camillan mielenterveyden kuvattiin myös edelleen järkkyneen silloin, kun René kihlautui tämän työkaverinsa Ianin kanssa. Camilla kävi tuolloin eräässä illanvietossa jälleen Reneen käsiksi, ja René vaihtoi tuolloin myös puhelinnumeronsa, jotta Camilla ei voisi ottaa häneen enää yhteyttä. René alkoi kuitenkin jälleen pian heltyä Camillalle. Olihan Camilla Reneen mielestä syynä siihen, että René oli löytänyt elämänsä rakkauden. René lähettikin Camillalle kirjeen, jossa hän kertoi olevansa äärimmäisen kiitollinen siitä, että Camilla oli esitellyt hänelle hänen elämänsä miehen. Minkä lisäksi René kiitti kirjeessä Camillaa siitä, että tämä oli vihdoin hyväksynyt hänen suhteensa. René kirjoitti, että tulen olemaan sinulle kiitollinen koko loppuelämäni ajan, mikä on aika kylmäävää näin jälkikäteen ajateltuna. René myös kiitti Camillaa siitä, että tämä oli ollut aina hänen tukenaan, mutta kehotti tätä kuitenkin oppimaan menneistä virheistään. Tämän jälkeen kaksikko jatkoi yhteydenpitoa ja he sopivat näkevänsä vähintään kerran kahdessa viikossa. Camilla ei kuitenkaan lopettanut vainoamistaan ja aggressiivista käytöstään. René oli edelleen vuonna 2013 kertonut, että hän oli taas tosissaan alkanut pelätä Camillaa, sillä hän oli Reneen kertoman mukaan taas esimerkiksi töninyt häntä sekä esimerkiksi vetänyt tätä hiuksista, minkä lisäksi Camilla oli esimerkiksi tarttunut ohjauspyörään heidän ollessaan ajelemassa. Myös eräs Reneen ystävä kertoi, että hän oli noihin aikoihin nähnyt Reneellä mustelmia sekä punoittavia jälkiä, jotka oli Reneen mukaan aiheuttanut Camilla. Tällä kertaa René oli kuitenkin päättänyt, että hän oli saanut viimein todella tarpeekseen Camillasta. 2 kuukautta ennen kuolemaansa René lähettikin Bradenille viestin, jossa tämä kertoi nyt todella aikovansa lopettaa ystävyytensä Camillan kanssa. Braden oli yllättäen puhunut voimakkaasti tätä vastaan ja kehottanut ystävyksiä sopimaan riitansa, mutta René oli pysynyt kannassaan ja tekstannut Bradenille. Olen saanut tarpeekseni, en halua tuollaista ystävää. Kuolinsyytutkija Elaine Truscott totesi myöhemmin, että tämä viesti oli todennäköisesti toiminut lähtölaukauksena sille, että Braden alkaisi suunnitella eroa Reneestä. Camilla tiesi, että René menisi todella rikki, jos Braden jättäisi hänet, ja Camilla saisi näin haluamansa koston siitä, että René halusi päättää heidän ystävyytensä. Camilla myös todella kasvatti raivoaan, sillä hän loukkaantui myös erityisen verisesti siitä, että René ei ollut mennyt katsomaan taas jälleen yhtä Camillan jalkapalloottelua, vaan päivää ennen kuolemaansa. Camillan syvä loukkaantuminen ja sairaaloinen mustasukkaisuus johtivatkin poliisin mukaan siihen, että tämä päätyi lähettämään Bradenina tämän kohtalokkaan eroviestin, mikä edelleen johti siihen, että René meni täysin pois tolaltaan. Kuolinsyytutkija Truscott totesi, että Camilla Seydanin toiminta johti 20-vuotiaan René Marsdenin traagiseen itsemurhaan. Reneen kuolinsyyksi on virallisessa raportissa kirjattu, lainaus, René Marsden kuoli vakaviin vammoihin hypättyään tarkoitukselta kalliolta, sen jälkeen, kun väärännetyllä identiteetillä luotu henkilö oli päättänyt suhteen hänen kanssaan. Tämä valehenkilö oli luotu tarkoituksena käyttää hallintaa ja painostamista naista kohtaan. Hänelle tuttu henkilö syyllistyi toimintaan, joka tunnetaan nimellä catfishing, eli toisena henkilönä esiintyminen huijaustarkoituksessa. Camilla Seydanin todettiin päättäneen tämän kuvitteellisen suhteen siksi, että René oli hieman aiemmin päättänyt päättää hänen ja Camillan ystävyyssuhteen. Kuolinsyytutkija Truscottin mukaan Camilla oli loukkaantunut syvästi siitä, että René oli päättänyt heidän ystävyytensä, ja tutkijan mukaan Camillan motiivina olikin loukata Renéetä yhtä syvästi kuin Camilla itse oli loukkaantunut välien katkaisemisesta. Kuolinsyytutkijan mukaan Camilla tiesi erittäin hyvin, että tämän lainausmerkeissä olevan suhteen päättäminen saisi Renéen pois tolaltaan, joten hän toimi täysin tarkoitushakuisesti. René todella uskoi Bradenin olemassaoloon ja koki todellista, syvää yhteyttä ja rakkautta Bradenia kohtaan. Kuolinsyytutkijan mukaan René todella uskoi heidän menevän naimisiin heti, kun Braden vapautuisi vankilasta. Camillan versio kuitenkin oli, että René olisi koko ajan tiennyt, että Braden ei ollut todellinen henkilö, vaan että koko tämän Bradenin tarkoitus oli toimia vain peitetarinana Camillan ja Renéen keskinäiselle seurustelusuhteelle. Camilla oli kertonut, että he olivat kehitelleet koko Bradenin itse asiassa yhdessä Renéen kanssa, jotta he voisivat piilottaa suhteensa muilta. Camilla myös väitti, että he olivat olleet Renéen kanssa aiemmin parisuhteessa, mutta väitteelle ei löytynyt mitään todisteita, minkä lisäksi asialla ei tässä yhteydessä edes olisi mitään merkitystäkään. Camilla kuitenkin väitti, että he olivat käyneet yhdessä Renéen kanssa ostamassa erillisen matkapuhelimen viestittelyä varten ja kehittäneen yksissä tuumin tämän tarinan siitä, että Braden Spiter oli vankilassa, jotta Renéen vanhemmat eivät ihmettelisi sitä, että miksi he eivät voineet tavata Bradenia. Kun Camillalta kysyttiin Renéen puhelusta vankilaan, Camilla puolestaan vastasi, että René vain pitäytyi tässä roolissaan. Joitakin viestiketjuja kuitenkin kyettiin palauttamaan myöhemmin, ja ne osoittivat, että mikään ei viitannut siihen, että René olisi tiennyt Braden Spiterin olevan kuvitteellinen henkilö. Poliisit tai kuolinsyytutkijat eivät kuitenkaan uskoneet lainkaan Camillan kertomusta, ja heidän mukaansa kaikki Camillan kuulusteluissa kertoma oli vain suuri kasa valheita. Tämän lisäksi Renéen äiti totesi, että hän ja René olivat erittäin läheisiä, ja René kyllä tiesi, että äiti ja kaikki muutkin olisivat hyväksyneet tämän parisuhteen minkä sukupuolen kanssa tahansa. Myös kuolinsyytutkija lausui, että kaikki todisteet viittasivat siihen, että René ei halunnut minkäänlaista romanttista suhdetta Camillan kanssa, vaikkakin tämä halusi ainakin tiettyyn pisteeseen asti olla hänen ystävänsä. Kuolinsyytutkijan mukaan väkivaltainen ja omistushaluinen Camilla Seydan oli luonut Renéelle tekaistun poikaystävän, jotta hän voisi edelleen kontrolloida Renéetä. Kuolinsyytutkijan mukaan Camilla esiintyi tarkoituksella rakastavana vankilarakkaana, jotta hän voisi manipuloida Renéetä ja saada Renéen kokonaan niin sanotusti itselleen, eli kuvitteelliselle Bradenille. Kuolinsyytutkijan mukaan Bradenin luomalla Camilla kykeni helpottamaan sairaaloista mustasukkaisuuttaan, jota hän tunsi Renéen miesten kanssa seurustelun vuoksi. Camilla halusi pitää Renéen itsellään ja ikään kuin sulkea tämän pois avoimilta tapailumarkkinoilta. Camillan kuvattiinkin eläneen haaveilemassaan parisuhteessa Renéen kanssa tämän Bradenin kautta. René oli lähettänyt Bradenille paljastavia valokuvia, videoita ja seksuaalissävytteisiä viestejä, ja Camillan kuvattiin hankkineen kyseisiä kuvia vain itseään varten. René oli todella tarkoittanut kuvat vain Bradenin nähtäväksi. Tämän lisäksi Bradenin luonnin motiivina oli, että Camilla kykeni Bradenin kautta myös pyrkimään lähentämään itseään Renéen kanssa myös henkilökohtaisessa elämässään. Myös René oli huomannut, että Camilla oli jokseenkin mukavampaa seuraa hänen ja Bradenin suhteen aikana, sillä Camilla tuntui ensimmäistä kertaa hyväksyvän seurustelun. Kaiken takana oli tietysti todellisuudessa se, että Camilla kykeni Bradenin kautta hillitsemään sairaaloista mustasukkaisuuttaan ja omistushaluaan. Camillan todettiin valehdelleen niin poliisille, Renéelle kuin myös Renéen perheellekin, mikä oli entuudestaan pahentanut perheen kärsimystä. Camillan tarinat siitä, että René olisi tiennyt Bradenin olevan kuvitteellinen, olivat myös osaltaan syvästi loukaneet Renéen muistoa ja kunniaa. On myös muistutettava, että Camilla todella istui muina miehinä Renéen huolestuneen perheen kanssa, perheen kotona, odottaen tietoa Renéestä, samalla kuitenkin tietäen, että hän oli suurimmaksi osaksi vastuussa Renéen kuolemasta. Tällöin Camilla oli jopa sanonut, että ei se ole Bradenin vika, häneenkin sattuu. Camilla oli myös lähettänyt Renéen äidille Renéen kuoleman jälkeisenä päivänä viestin, jossa hän kertoi Renéen ja Bradenin rakastavan toisiaan, ja että teosta ei voisi syyttää vain yhtä henkilöä. Camilla myös kertoi, että René oli puhunut jatkuvasti siitä, kuinka hänen isäpuolensa Mark olisi pahoinpidellyt lapsia ja Teresa äitiä, ja René oli siksi onneton. Renéen äidillä Camilla oli myös kertonut, että René oli yksinkertaisesti tappanut itsensä, koska hän koki olonsa onnettomaksi kotonaan. Väitteet todettiin valheellisiksi ja vaikuttikin, että Camillan valheiden härskiydessä ei ollut vaan mitään rajaa. Paljastui myös, että samalla kun René oli aiemman kihlattuunsa Ianin vaatimuksesta päätynyt valitsemaan Bradenin, Bradenin takana ollut Camilla tapasi itse Michael-nimistä miestä, jonka kanssa hän myös meni myöhemmin naimisiin. On myös epäselvää, että kuinka pitkälle Camilla meni tässä Braden Spiteri hahmossaan, sillä René oli esimerkiksi kertonut tälle aiemmalle kihlatulleen Ianille, että olisi tavannut jotain Bradenin perheen jäseniä myös tosielämässä. Avoimeksi jäi, että oliko Camilla kenties esitellyt Renéen joillekin väittämilleen Bradenin sukulaisille. Kun Camilla ja Teresa olivat etsimässä Renéetä, Camillahan oli kertonut tietävänsä talon, jossa Bradenin sisko asui. Joka tapauksessa varmaa on, että Camilla Seidanin luoma Braden Spiteri oli tekaistussa ja valheisiin perustuvassa suhteessa René Marsdeniin lähes 2 vuoden ajan, ja tämä toiminta johti Renéen kuolemaan myös virallisten lausuntojen mukaan. Camilla Seidan ei kuitenkaan saanut asiassa mitään rangaistusta tai sanktiota. Ongelmana rikosvastuussa oli, että pelkkä catfishing eli toisena henkilönä esiintyminen internetissä ei ollut Australian lakien mukaan rikos. Catfish-termi tarkoittaa tällaista petollista toimintaa, jossa henkilö luo tekaistun identiteetin netissä toisena henkilönä esiintyen. Toimintaa voi motivoida rahallinen hyöty, yleinen jonkun henkilön harhauttaminen tai huijaaminen, tai kysymyksessä voi olla esimerkiksi niin sanottu romanssihuijaus. Catfishing oli kuitenkin paikallisten lakien mukaan rikollista vain silloin, kun toimintaan sisältyi muiden lakien mukaan rikollista toimintaa, kuten petoksia tai vainoamista, mutta pelkkä toisena henkilönä esiintyminen ei itsessään täyttänyt minkään rikoksen tunnusmerkistöä. Mietittiin kuitenkin, voisiko Camillan toiminta mennä tietyn ahdistelu- ja vainoamispykälän alle, mutta tämäkin tulkinta oli hieman epämääräinen, eikä Camillaa sen vuoksi voitu syyttää asiassa. Renéen vanhemmat puhuivat voimakkaasti sen puolesta, että Renéen tosiasiallisena kuolinsyynä oli se, että tämä joutui niin sanotun catfishingin uhriksi, ja tällöin syyllinen hänen kuolemaansa olisi yksinomaan Camilla. Renéen vanhemmat ovatkin kampanjoineet sen puolesta, että catfishingista tulisi tehdä nimenomaisesti rikos, ja että kyseinen laki tulisi nimetä Renéen mukaan. Vaikka kyseinen toiminta ei ollut täyttänyt esimerkiksi petoksen tunnusmerkistöä kyseisessä tapauksessa, toiminta oli aiheuttanut Renéelle niin suurta henkistä kärsimystä, että vanhempien mielestä toimintaa olisi pakko pitää rikoksena. Lopputulema kuitenkin oli, että René oli riistänyt henkensä sellaisen kuvittelemansa henkilön toiminnan seurauksena, jota ei todellisuudessa ollut olemassa. Mahdollisesti tämän vuoksi Renéen kuolinsyyraportti onkin todella pitkä, yli 50 sivua, sillä viranomaiset ovat todella tutkineet sitä, voidaanko kuolinsyynä pitää Camillan toimintaa sillä tavoin, että hänet voitaisiin jollain tavalla tuomita asiassa. Viralliset tahot ovat suositelleet, että lakia muutetaan tulevaisuudessa, mutta Camillaa ei toki voitaisi takautuvasti tuomita pelkästä catfishingista, sillä se ei teon hetkellä vielä itsessään ollut rikos. Ainoa mahdollisuus olisikin ollut, että tapausta olisi tulkittu siten, että kuolin syynä oltaisiin riittävästi voitu pitää Camillan toimintaa. Camilla Seydan elää joka tapauksessa vapaana naisena ilmeisesti matalalla profiililla jossakin, eikä kukaan tiedä hänestä oikein mitään. Camilla ei koskaan paljastanut, mitä he olivat puhuneet viimeisissä keskusteluissaan Renén kanssa. Kylmäävää myös on, että samaan aikaan kun René oli kallioilla, Camillan puhelutiedot osoittivat, että hän tekstasi ystävälleen innostuneena uudesta tapailukumppanistaan, tästä Michael-nimisestä miehestä. Renén vanhemmat ovat kertoneet, että he ikävöivät tytärtään joka päivä, ja että asioiden oikean laidan selviäminen Renén kuoleman jälkeen oli henkisesti aivan yhtä raskasta kuin tiedon saaminen Renén kuolemasta. Kiitos, kun kuuntelit jakson. Myyrää voi seurata Instassa @myyrapodcast tai mulle voi lähettää sähköpostia myyrapodcast@gmail.com. Palataan ensi jakson parissa ja siihen asti heissan!